Գլուխ 12-րդ. Ֆորսայթյան բորսայում. Սոմզը երկու ակումբի անդամ էր. Արվեստի գիտակներ ակումբը նշել էր իր այցետոմսերի վրա, բայց հազվադեպ էր այնտեղ գնում. Իսկ առաջընթաց ակումբը այցետոմսերի վրա չէր նշել, բայց մշտապես հաճախում էր այնտեղ. Այս լիբերալ հաստատությանը հարել էր 5 տարի առաջ, վստահ լինելուց հետո, թե դրա համարյա բոլոր անդամները լուրջ պահպանողականներ են այժմ, եթե ոչ սկզբունքով, գետ հոգով ու գրպանով. Նրան ընդունել էին հորեղբայր Նիկոլասի հանձնարարությամբ. Սքանչելի էր ակումբի ընթերցասրահը, որ Էդեմ եղբայրների ոճով էր ձևավորված. Այդ երեկո մտնելով այնտեղ, նա մի հայացք գցեց հեռագրական ժապավենին, Տրանսվաալի մասին որևէ նորություն իմանալու համար, և նկատեց, որ կոնսոլների արժեքը 7-16-րդականով ընկել է առավոտից. Նա դառնում էր ընթերցասրահ գնալու, երբ մի ձայն ետևից ասաց.
Սոմս, շատ լավ գնաց այդ գործը.
Հորեղբայր Նիկոլասն էր, ֆրակը հագին, իր յուրահատուկ կարճ կտրած օձիքով, սև փողկապն էլ օղակի միջով անցկացրած.
Տեր աստված, 82 տարեկան է, և ինչ ջահել տեսք ունի, ժիր ու պճնազարդիկ. Կարծում եմ Ռոջերը գող կլիներ,
շարունակեց հորեղբայրը.
Գործը սքանչելի արվեց.
Բրեքլիի վաճառատունը,
նկատիք ունենամ, Բաքստոնն ինձ ոչ մի օգուտ չտվեց. Այս բուրերն էլ ջղերիս վրա են ազդում. Իսկ այդ Չեմբրլեին կոչվածը ուղակի պատերազմի մեջ է քաշում երկիրը. Դու ինչ ես կարծում?
Անխուսափելի է, մրմնջաց Սոմզը. Նիկոլասը վերից վարշպեց նիհար մաքուր սափրված այտերը, որոնք շատ վարդագույն էին ամառային իր բուժումից հետո. Շրթունքները մի թեթև դուրս ցցվեցին դժգոհությամբ. Այս բուրերի հարցը վերստին կյանքի էր կոչել նրա բոլոր լիբերալ սկզբունքները.
Ես չեմ վստահում այդ Չեմբրլեյնին. Մրկահավ է, փոթորիկ է ուզում. Տների արժեքը կընկնի անպայման, եթե պատերազմ լինի. Ռոջերի անշարժ գույքը քեզ գլխացավանք է պատճառելու. Ես հաճախ էի ասում նրան, ծախիր քո այդ տների մի մասը. Համարի մեկն էր, իր ասացի.
Երկուս տել նույն պտուղն եք, մտածեց Սոմզը, բայց նա երբեք չէր վիճում իր հորեղբայրների հետ. Այդպիսով պահպանում էր նրանց այն կարծիքը, թե ինքը խելքով տղա է, ու մնում էր նրանց սեփականության իրավական գործերը վարող հավատարմատարը.
Թիմոթիի տանը լսեցի, որ այդ դարդին չքվել գնացել է վերջապես,
ասաց Նիկոլասը ձայնը ցածրացնելով.
Հայրդ հիմա ազատ շունչ կքաշի. Անպիտանի մեկն էր.
Սոմզը նորից գլխով արեց. Եթե կար մի բան, որի շուրջ բոլոր ֆորսայթները համակարծիք էին իսկապես, դա էլ հենց Մոնտեգյու դարդիի նկարագիրն էր.
«Զգուշ եղեք», ասաց Նիկոլասը, «թե չէ հանկարծ գետնի տակից կբուսնի նորից». «Ես կասեի, Ուինֆրիդը թող քաշի ու դուրս գցի այդ ատամը». «Ինչ օգուտ փչացած բանը պահելուց»։
Սոմզը շեղակի նայեց հորեղբորը. Ջղերը գերագրգռված էին քիչ առաջվա տեսակցությունից, և նա տրամադրված էր իրանձին ուղված ակնարկություն տեսնելու այդ խոսքերի մեջ.
«Ես էլ նույն խորհուրդն եմ տալիս»,
ասաց նա կարճ ու կտրուկ։
«Կարգն ինձ սպասում է», ասաց Նիկոլասը, «պետք է տուն գնամ, շատ անառողջ եմ զգում, բարև իր հորդ»։
Եվ այսպես, արժանին մատուցած լինելով արենակցական կապերին, նա սանդուղքնի վար իջավ երիտասարդական քայլվածքով, իսկ ներքևում կրծեր դռնապանը
մուշտակով բարուրեց նրան։ Օրեղբայրնի կլասից միշտ լսել եմ, որ շատ անառողջ ես գում, խորհրդացում էր Սոնզը։ Բայց միշտ էլ նրա տեսքն այնպիսին է եղել, որ կարծես հավիտյան է ապրելու։ Այ թե գերդաստան է։ Եթե նրանով դատենք, ես դեռ 38 տարվա առողջ կյանք ունեմ իմ առաջ։ Չէ, ես իզուր չեմ վատնի այդ տարիները։ Եվ գնալով հայելու մոտ, կանգնեց ու սկսեց իր դեմքը դիտել։ Մի երկու բարակ կնճիռ, 3 կամ 4 սպիտակ մաս, իր կարճ ու մուգ փեղերի մեջ։ Ուրիշ ոչինչ։ Միթե ինքը ավելի է ծերացել, քան այրինը։ Կյանքի ծաղկուն շրջանն է, ինքն էլ, նա էլ, կյանքի ամենածաղկուն շրջանում։ Եվ մի ցնորական միտք փայլատակեց հանկարծ։ Անհետ-հետ բան, ապուշ բան։ Բայց ահա նորից այդ միտքը։ Եվ լրջորեն անհանգստացած, ինչպես մարդ լինում է դողի կրկնվող նոպայից, որ նախանշանն է մրսածության ու տենդի, նա նստեց կշերքի բազկաթոռում։ 11 ստովն։ 20 տարվա ընթացքում 2 ֆունտ անգամ չի ավելացել իր քաշը։ Քանի տարեկան է այրինը։ 37-ի մոտ։ Այնքան էլ մեծ չէ երեխա ունենալու համար։ Չէ, բոլորովին մեծ չէ։ 37-ը կլրանա հաջորդ ամսվա 9-ին։ Ինքը լավ է հիշում նրա ծննդյան օրը։ Միշտ էլ սրբությամբ է այդ օրը պահպանել։ Նույնիսկ այն վերջին անգամ, նրա փախուստից ոչ շատ առաջ, երբ ինքը համարյա վստահ էր, որ նա անհավատարիմ է իրեն։ 4 անգամ նրա ծնունդը տոնվեց իր տանը։ Ինքը միշտ հաճույքով էր սպասել այդ օրվան, որովհետև իր նվերները երախտագիտության նման մի բան էին հարուցում այրինի մեջ։ Նա մի քիչ փորձում էր ջերմություն ցուցաբերել, բացի իհարկե այն վերջին անգամից, երբ ինքը գայթակղություն ունեցավ չափից ավելի սրբությամբ վերաբերվելու։ Եվ Սոմզը մտովի խույս տվեց այդ դեպքից։ Հիշողությունն այդպիսի դիականման արարքները ծածկում է մեռած տերևների դեզով, որի տակից դրանք տարտամորեն միայն խռովում են զգացմունքները։ Հետո մտածեց հանկարծ. «Կարող եմ նրան նվեր ուղարկել իր ծննդյան օրը. քրիստոնյա մարդիկ ենք վերջի վերջո»։ «Իսկ չեմ կարող արդյոք»։ «Չենք կարող արդյոք միանալ նորից»։ Ու դեռ նստած այդ բազկաթոռում նա խոր հառաչեց. «Աննետը»։ «Ահ»։ Բայց իր և Աննետի միջև կանգնած է անխուսափելին, ամուսնալուծության նողկալի դատը։ Իսկ ինչպես անել այդ։ Տղամարդը միշտ էլ կարող է այսպիսի բաները լուծել, եթե իր վրա վերցնի խնդիրը, ասաց Ջոլյոնը։ Բայց ինչու իր վրա վերցնի խայտառակությունը, վտանգի ենթարկելով իրավաբանի, օրենքի աննկուն մարդու իր ամբողջ ճապական։ Դա արդար բան չէ, դա դոնկիխոտություն է։ 12 տարվա բաժանումից հետո, որի ընթացքում ինքը ոչ մի քայլի չէր դիմել ազատվելու համար, Բոսինիի հետ նրա վարքագիծն արդեն ուժը կորցրած փաստ էր, և անհնար էր դա օգտագործել որպես ամուսնալուծության հիմք։ Մինչև հիմա ոչինչ չանելը, լռելիային հաշտություն էր նշանակում իր կողմից, եթե նույնիսկ կարողանար այժմ հանցանշաններ գտնել ու ներկայացնել, թեև այդ էլ հազիվ թե հնարավոր լիներ։ Բացի այդ, իր հպարտությունը երբեք թույլ չէր տա օգտագործել այդ հին պատմությունը, որ շատ մեծ տառապանք էր պատճառել իրեն։ «Ոչ, նրա նոր անհավատարմությունը միայն կարող է հիմք լինել, ուրիշ ոչինչ։ Բայց նա ժխտում է այդ, իսկ ինքը հավատում է, համարյա հավատում է նրան։ Ուշացած խնդիր է, շատ ուշացած։
Սոնզը վեր կացավ փոսընկած կարմրաթավիշ բազկաթոռից այնպիսի զգացումով, որ կարծես ամեն ինչ սեղմվել կծիկ էր դարձել իր ներսում։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանա քնել այդպիսի հոգեվիճակով։ Եվ հագնելով նորից վերարկուն ու գլխարկը, դուրս եկավ ու քայլեց դեպի արևելք, դեպի Սիթի։ Տրաֆալգար հրապարակում հանկարծ նկատեց, որ Սթրենդ պողոտայի ծայրից մի արտակարգ իրարանցում է գալիս իր կողմը։ Լրագրավաճառների մի ամբողջ բանակ էր, այնքան բարձր էին գոռում, որ ոչ մի բառ չէր կարելի հասկանալ։ Կանգ առավ, ականջ դրեց, ու նրանցից մեկը մոտեցավ իրեն։
«Թերթ, արտակարգ համար, Կրուգերի վերջնագիրը, պատերազմ է հայտարարվել»։
Սոմզը գնեց թերթը։ «Ահա, իսկապես, վերջին ժամի հաղորդագրությունը»։ Առաջին մտածումը եղավ. «Բուրերի համար անձնասպանություն է դա»։ Երկրորդ մտածումը. «Դեռ մնաց մի բան, որ չեմ ծախել»։ Եթե մնացել է, ուշ է արդեն։ Վաղը անպայման գների շեշտակի անկում կլինի Սիթիում։ Այդ միտքը կուլ տվեց, գլուխը քամահարական շարժելով։ Լեկտիություն է այդ վերջնագիրը։ Ինքը պատրաստ է փող կորցնելու, միայն թե ոչ մի զիջում այդ բուրերին։ Պետք է նրանց դասը տալ, և կստանան դասը։ Բայց առնվազն 3 ամիս է հարկավոր ծնկի բերելու համար նրանց։ Անհրաժեշտ բանակը չկա այնտեղ։ Միշտ էլ ուշանում է կառավարությունը։ Գրողը տանի այդ պորչ տան լրագրավաճառներին։ Ինչ կարիք կա բոլորին արթնացնելու այս ուշ ժամին։ Չեն կարող համբերել մինչև առավոտ։ Նախաճաշին կկարդան մարդիկ։ Եվ Սոմզը հոր մասին մտածեց, անհանգստացած։ Սրանք կսկսեն Պարկլեյն փողոցում էլ գորգորալ։ Մի քեփ կանչելով, նստեց ու պատվիրեց քշել դեպի այդ փողոցը։ Ջեյմսն ու Էմիլին հենց նոր էին ննջասենյակ բարձրացել, և լուրը Ոնսոնին հայտնելուց հետո Սոմզը պատրաստվում էր նրանց մոտ գնալ, բայց հանկարծ, ասես մի բան հիշելով, կանգ առավ ու հարցրեց. «Իսկ ի՞նչ է ձեր կարծիքը, Ոնսոն»։ Ծառայապետը դադարեց Սոմզի հանած ցիլինդրը խոզանակելուց, և մի քիչ առաջ թեքվելով ասաց ծածրաձայն.
«Դե իհարկե, սար, նրանք ոչ մի հաջողության չեն հասնի, բայց լսել եմ, շատ լավ հրաձիգներ են. Ես մի տղա ունեմ Ինիսքիլինսկ գնդում»։
«Դուք, Ոնսոն, ինչ եք ասում»։
«Ես չգիտեի, որ դուք ամուսնացած եք»։
«Չէ, չգիտեիք, սար. Ես երբեք չեմ խոսում դրա մասին»։
«Երևի իմ տղային այնտեղ կտանեն»։
Սոմզը թեթև զարմանք էր զգացել, երբ հանկարծ պարզվել էր, թե ինքը այնքան քիչ գիտե մի մարդու մասին, որին կարծում էր լավ է ճանաչում։ Սակայն այդ զգացումը իսկույն չքացավ մի քիչ ավելի ուժեղ զարմանքի մեջ, երբ պարզվեց, որ պատերազմը կարող է անձնապես դիպչել որևէ մարդու։ Ինքը ծնվել էր Ղրիմի պատերազմի տարում, իսկ գիտակցական կյանքը սկսել էր այն ժամանակ միայն, երբ արդեն վերջացել էր հնդկական ապստամբությունը։ Դրանից հետո ամբողջ 40 տարի բրիտանական կայսրության մղած բազմաթիվ մանր պատերազմները զուտ պրոֆեսիոնալ ռազմական գործողություններ էին, և բոլորովին կապ չունեին ոչ ֆորսայթների, ոչ էլ քաղաքական կյանքում նրանց տերի հետ։ Այս պատերազմն էլ իհարկե բացառություն չի լինի։ Բայց Սոմզը արագորեն մտքով անցկացրեց իր գերդաստանի անդամներին,
Հեյմեն եղբայրները լսել էր, ծառայում են հեծելազորային մի գնդում. Միշտ էլ հաճելի էր դա հիշելը. Հեծելազորում պատվաբեր մի բան կա. Նրանք արծաթավուն կապույտ համազգեստ են հագնում. Կամ այդպես էին հագնում առաջ. Եվ ձի են նստում. Իսկ Արչիբալդը հիշում էր, մի ժամանակ ժողովրդական աշխարազոր մտավ. Բայց հրաժարվեց հետո, որովհետև նրա հայրը, Նիկոլասը, սոսկալի աղմուկ բարձրացրեց, թե նա իզուր ժամանակ է վատնում, սիրամարգի նման հոխորտալով իր այդ համազգեստով. Վերջերս էլ մի տեղ լսել էր, որ երիտասարդ Նիկոլասի ավակ տղան, շատ երիտասարդ Նիկոլասը, կամավոր է գնացել բանակ. «Ոչ», մտածեց Սոմզը, սանդուղքով դանդաղորեն բարձրանալով. «Ոչ մի վտանգավոր բան չկա այդ բոլորի մեջ»։